Blaðsíða 35. Hún veifaði höndunum og reyndi að reka þessa óvelkomnu gesti frá borðinu. En hún var greinilega hrætt við geiturnar því hún þorði ekki að koma mjög nálægt þeim. Gvendolína litla reyndi að ná til sín einhverju af kræsingunum en borðið var of hátt fyrir hana. Þá stökk hún upp á stól og þaðan klifraði hún upp á borðið og byrjaði að éta blóm sem stóðu þar í blómavasa. Nei, stundi litli Nói. Hvernig brást konan við geitunum? Af hverju?